Asier Pereda, Partur, Euskadiko Etxe Bizitza Turistikoen Elkarteko presidentea da. Pereda jauna, egunon.
Egunon.
Atzo bertan onartu zuen Donostiako udalak pisu turistikoen ordenantza berri hori, esan dugu alegazioak aurkeztu litezkela zuek aurkeztuko dituzue.
Bai, ezpairik gabe guk alegazioak aurkeztuko ditugu, gehien bat, eta normala den moduan, ba, bueno, atzo aurkeztutakoa proiektu bat da. Eta orain aurretik handaukegu bueno, alegazioen epe luze bat eta gu gure alegazioa prestatuko ditugu eta bueno, gure iritziz behar bada eta bueno, kontutan izan da azterketa zehatzago bat egiteko astirik oraindik an ez dugula denborarik izan, baina bueno, badirudi Euskadiko turismo legeare urra lezakela, zeinbat kontraesan ere baditu bere barnean eta bueno, gure iritzi textu hori juridikoki hobetu daiteke.
Kontraesana ze puntutan ikusten duzu Euskadiko turismo legearekin?
Gehien bat etxebizitza turistikoen gaia zailtasun bat dauka eta da etxebizitzak berez etxebizitzak direla, naiz eta turistikoki alokatu. Eta legeztatzeko momentuan zaila da kudeatzea erabileraren kontua. Zeren etxebizitzaren erabilera berez ez da aldatzen, egia da turistikoki ustiatzen dela eta guzti hori ikusi dugun ordenantzaren proiektuan zenbat arlotan etxebizitzatzat hartzen da etxebizitza turistiko bat eta beste arlo batzuetan aldiz hotel bat balitz bezala azaltzen da. Orduan hori nolabait sakonago aztertu behar da eta ez hori bakarrik, hori kontraesanen kontuan. Turismo legeak, Euskal Turismo legeak argi eta garbi azaltzen du etxebizitza turistiko bat etxebizitza bat dela. Lehendabizi etxebizitza da eta gero turistikoki alokatzen da. Baina berez etxebizitza bat da. Orduan bereziki legeztatu behar da eta hori da orain udaletxeak egin duena. Baina bueno, kontraesan hoiek zuzendu behar dira eta baita planteatzen diren murrizketa hauek behar den moduan motibatu behar dira, zeren edozein murrizketa bat jarri nahi badezu, legeak esate dizu motibazio hori azterketa sakon baten, estudio baten ondorioa izan behar duela. Ezin da ala moduz edozein murrizketa jarri.
Atzo, Eneko Goialkateari entzun genion, etxebizitza mapa aldatu litekela, gaur egun dauden etxebizitza kopuru hori murriztu litekela Donostian, milatik gora omen daudori da zabaldu den datua, zuek ze iragarpen egiten duzue?
Hori ikustear dago. Gure lehentasuna orain ziurazko izango da bereziki hori aztertzea, hau da, aparturek biltzen dituen pisu guztietatik araudia dagoen bezala atera ezkero, aztarketa hori egin nahi dugu, zenbat pisu legez kanpo geratuko lirateke, oraindikan garaiz da, horri erantzuna emateko, eta hor dago erronka, zeren gehiegizkoa baldin bada, ziur asko ordenantza proiektu hau bereziki kalte egingo lioke gaur egun gauzak modu egokian egiten dutenei. Orduan ez dituzte hori lehentasuna izan behar duenik, baizik eta murriztea guk hori egokia iruditzen zaigu, guk udaletxearekin bat egiten dugu legeztatzeko lehentasunarekin, ere bai oso egokia iruditzen zaigu erakundeen arteko elkarlana, betidanik eskatu dugu hori, kontutan izan behar da, murrizketak planteatzeko momentuan, irizpide bat dagoela ordenantza proiektuan, eta irizpide hori da turismoa egin nahi dela jasangarria. Eta jasengarritasun hori alderatzen badugu 20 hotel berri hauen irikierarekin, horrek esan nahi du 20 hotel berri hauek ekarriko dituztela 1.500 ohegeio, eta horrek esan nahi du, datorren urtean, 300.000 gaualdi gehiago salduko direla Donostian, ondorioz, naiz eta etxebizitza turistikoen eskaintza izugarri gutxitu turismo kopurua hazi egingo da. Orduan, ba hori ere, ba nolabait kontutan hartu behar da, eta murrizketak jarri eskero, ba kontutan izan behar da, gehiegizkoa ere ez dela legala egitea. Orduan, ba bueno, nolabait abia puntu izat hartzen dugu atzo aurkeztutakoa, guk gure alegazioak prestatuko ditugu, eta bueno, ba bertan gabiltza elkarlanean, ba beste erakunde batzuekin, bai kompetentzia, bai Espainia mailan dauden beste elkarte batzuekin, eta beraien laguntzarekin, ba bueno, prestatzen ari ditugu, ba bueno, alegazio hoiek.
Hasi dira etxe jabeak zuengana jotzen, zuen elkarteko ba bueno, kideak zuengana galderak egiten.
Bai, eta harrigarria da azkeneko hilabetean derrepente 750 pisutik 1200 pisura pasatzea Eusko Jaurlaritzak daukan erregistroan. Hori oso esaguratsua da. Horrelako azkundea da azkenian jendiak pentsatu duela erregistro horretan egoteak lehentasuna emango dizula edo holako zerbait. Baina erregistro hori ere ondo aztertu behar da, zer nolako altak eman dituen jendeak azkeneko hilabete hontan, zeren nik uste hoietatik askok ez dutela bere pisua gaur egun turistikoki alokatzen, baizik eta badaezpada alta eman diotela, ikustearren zer gertatzen den gero prozesu honekin. Dena den, 1200 pisu registratuta izatea Donostian ikaragarria da. Ez dakit Espainia mailan olakorik dagoen. Hau da, hainbeste jende registratuta egotea, zen Donostin gehienez jota pisuak, pisuak, ez logelak. Gehienez jota Donostian 1600 pisu edo daude. Pisu turistiko esan nahi dut, Eta hoietatik 1200 registratuta baldin badaude, esan nahi du jendearen gehiengoak legea bete nahi duela. Eta hori aprobetxatu behar dugu, zen azkenean, jendeak egin nahi duena da, dana, behar den moduan egin, kostatu egin da puntu honetara iristea, baina Eusko Jaurlaritzak egin dako lana, ogasunak egin duen lana, bere emaitzak ematen ari ditu. Eta gaur egun, esan behar da, plataforma asko daude interneten, alokairuak eta bar egiteko, eta, bueno, nagusiena, ez diote bere izena esango, baina guztiotak iguzein den nagusiena, plataforma nagusiena, gaur egun, gaur bertan, lehengo urtean baino etxe bizitza gutxiago dauzka publikatuta Donostian behintzat.
Bueno, Asier Pereda, informazio horrekin gelditzen gara. Aparture Euskadiko etxe bizitza turistikoen elkarteko presidentea, eskarrik asko eta beste bat arte.
Mila esker zuri, agur.